Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës sot voton për ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Në Kosovë ka remitenca më shumë se sa investimet e jashtme. Në Kaukazin Verjor, autoritetet ruse vrasin 6 militant. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësish në vazhdem.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka filluar seancën plenare në orën 10 me të vetmën pikë të rendit të ditës miratimin e amandamenteve kushtetuese, të cilat do t'i japin rrugën themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Për t'u informuar për të rejat e fundit nga kjo temë, lidhemi drejt për drejt me kolegun tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Përshëndetje, Arton.
Përshëndetje, Mimoza.
Kuvendi Kosovës për herë të dytë po diskuton për amandamentet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. A mund të na thuash, Arton, se si po zhvillohet seanca?
Po, Mimoza, si që thate dhe ju, Kuvendi Kosovës po mban seancën ku pritet e miratohen amandamentet kushtetuese me të cilat i hapet rrugë ligjore themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Fillimi i seancës ka nisur me kundërshtime të ashpra të opozitës, duke thënë se me riprocedimin e këtyre amandamenteve janë shkelur rregullore të kuvendit dhe kushtetuta e Kosovës. Albulena Haxhiu nga vetëvendosja, e cila është edhe kryetare e Komisionit për Legjislacion, ka kërkuar nga kryetari i kuvendit që amandamentet të cilat kërkohen për ndryshim të dërgohen në gjykatën kushtetuese. Ajo ka thënë se nuk është dashur që të kthehen në kuvend amandamentet të cilat janë hedhur poshtë një herë nga ligjvendësit. Edhe deputetët e tjerë nga opozita kanë kundërshtuar që kjo çështje të rikthehet në kuvend për votim. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se të gjitha çështjet në këtë rrafsh janë diskutuar në kryesinë e Kuvendit, ai tha po ashtu se as nuk ka shkelje të rregullorëve të Kuvendit e as të kushtetutës së Kosovës. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa derisa ka arsyetuar rikthimin për votim të amandamenteve, ka thënë se Kosova duhet të zbatojë të gjitha marrëveshjet e nënshkruara me faktorin ndërkombëtar. Themelimi i gjykatës speciale, tha Mustafa, është kërkesë eksplicite e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kosova ka marrë përgjegjësi për themelimin e kësaj gjykate dhe çështjet e cilat do t'i trajtojë kjo gjykatë nuk mund të bëhen në Kosovë, ka thënë Mustafa. Riprocedimi ruan suverenitetin e Kosovës, Kosova do të humbë nëse nuk e voton këtë gjykatë, ka thënë Mustafa mes tjerash. Ai ka thënë se një vendim i tillë është i vështirë. A gjithashtu ka kërkuar përkajnë të gjithë deputetëve, pasi që sipas tij të gjithë deputetët kanë kontribuar për drejtësi. Krimet që janë bërë në Kosovë duhet të marrin verdiktin e duhur. Vendimi pro është në interes të vendit dhe në partneritet me vendet partnere të Kosovës, ka thënë Mustafa. Mimoza, tri subjekte politike në opozitë kishin edhe një emocion procedural me të cilin kërkonin vendosjen në rend të ditës, domethënë tek këtij mocioni, një rezolutë për krimet serbe të kryer në Kosovë, mocion ky i cili nuk ka marrë votat e mjaftueshme. Votimin e sotëm të vështirë e kanë cilësuar dhe partitë politike në pushtet PDK dhe Lidha Demokratike e Kosovës, përfaqësues të cilëve kanë thënë se ngritja e gjykatës është një detyrim ndërkombëtar të cilin Kosova duhet ta përmbushë. Ndryshe, gjykata speciale për krime lufte, apo siç do të emërohet me ligj, si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë luftës së fundit. Autoritetet më të larta ndërkombëtare i kanë bërë thirrje kuvendit që gjykatat e votohet për të shmangur mundësinë që ajo të themelohet nga organizata e Kombeve të Bashkuara.
Ishte ky kolegu jon Arton Konushevci, i cili na informoi për zhvillimet e fundit nga Kuvendi i Kosovës. E emisionin e vazhdojmë me kronikat të përgatitura. Dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës paraqesin kategorinë më të madhe të të hyrave në Kosovë. Madje remitancat, kalonja dhe investimet e jashtme direkte në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në vitin 2013, dërgesat kanë arritur në mbi 620 milion euro, ndërkaq investimet 280 milion euro. Kurse vitin e kaluar, dërgesat e mërgjimtarve kanë arritur në 693 milion euro, kurse investimet kanë rënë në 151 milion euro. Diferenca vlerës në mes investimeve dhe remitencave është absurde për ekspert për çështje ekonomike. Ata konsiderojnë se ambienti pafavorshëm për investimet e huaja ka bërë që situata ekonomiko-sociale të jetë pafavorshme, rrjedhimisht nevojë të mjaftueshme të qytetarëve të Kosovës për remitenca. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se Kosova është ndruar në një hapësirë mjaft interesante ku menaxhimi paras është futur në një situatë mjaft të vështirë. Arsye nivelit të ulët të investimeve të huaja janë barrierat të bërit biznes në Kosovë, ndërkaq emëruesi i përbashkët i zgjidhjes së të gjitha problemeve ekonomike, sipas Gërxhaliut, është sundimi i rendit dhe ligjit.
Është një hezitim i cili po e pengon shtarin e Kosovës, në veçantë diasporën, që investoi në investime kapitale, qoftë në provim, qoftë në fusha tjera, dhe të ratë kjo e karakterizon edhe fakti që krahas rritjes së remitanca në Kosovë, cilat janë shumë atë për të dedikuara dhe të destinuara për konsum, e kemi një rritje të deponimeve bankare që ka kalu në matë për të 2 miliardë gjysë.
Ndryshe, Kosova konsideros një ndër shtetet me më së shumti dërgesat e emigrantëve. Afër 300 euro në muaj, vlerësohet se qytetarët e Kosovës pranojnë remitenca, ku në të shumë të në rasteve, këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin në Prishtinës, njëherësh ish antar i bordit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, por se autoritetet kompetente, por dhe shoqëria në përgjithësi, duhet të vedi sot që këto mjete përmes ligjeve dhe strategjive t'i orientojnë në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Shumë shtetet të Ballkanit Perëndimor janë pozitive në hyrjet nga remitenca. Për shembull, Turqia, Bullgaria, Macedonia, por dhe Shqipëria, që janë në vende marrëse të remitencave.
Ndryshe, ajo që mbetet shqetësuese në mënyrën e shpenzimit të remitencave, si pas Safet Gërxhaliut, është se pjesa më madhe këtyre dërgesave eksportohen jashtë shtetit si paratë gatshme, për shkak të nivelit të lartë të produkteve të importuara.
Produkti vetëm që Kosova eksporton në brenda vitit ka një arritje në paratë gatshme. E them këtë bazuar në faktin se më tepër se 82% e gjitha produkte importohen dhe krahas importit të produkte nga vendet tjera importohet edhe inflacioni.
Ajo që vret në të dhënat e Bankës Qendrore është se nga viti 2008, kur investimet e huaja për çdo vit shënojnë rënje, gjatë kësaj periudhe vazhdimisht ka pasur rritje të remitencave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Zyrtarë të lartë amerikan thonë se sanksionet ekonomike perëndimore kundër Rusisë e kanë arritur efektin e tyre. Koordinatori i Departamentit Amerikan të Shtetit për politikën e sanksioneve Daniel Fried thekson se nuk është sekret se Washingtoni është i përgatitur për më shumë sanksione kundër Rusisë nëse Moska angazhohet në agresion shtesë kundër Ukrainës. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Koordinatori i Departamentit Amerikan të Shtetit për politikën e sanksioneve, Daniel Fried, thot se beson se sanksionet perëndimore po e mbajnë në shënjestër agresionin rus, por durimi dhe vendosmëria janë kritike për suksesin e tyre. Sipas tij, masat të ndëshkuese ekonomike po e kufizojnë agresionin rus dhe po e testojnë vendosmërinë perëndimore për luftën e Ukrainës me separatistët e mbështetur nga Rusia.
I think that in true Leninist fashion, the Russian government will probe with a bayonet, so to speak.
Mendoj se në model të vërtetë leninist, qeveria Rusisë do të ekzaminojë me bajonet, nëse mund të thuhet kështu, derisa ballafaqohet me rezistencë. Pra mendoj se sanksionet kanë qenë efektive, tha Daniel Fried në intervistën për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët rusë në mënyrë të vazhdueshme i kanë denoncuar sanksionet perëndimore që në shënjestër e kanë Rusinë dhe kjo nuk është befasuese. Por edhe kritiket e Kremlinit i kanë kritikuar ato, duke thënë se masat e ndihmojnë propagandën shtetërore për ta portretizuar Rusinë si të rrethuar me armiq të jashtëm dhe do ta thellojnë ndjenjën antiperëndimore në mesin e rusëve që po ballafaqohen me ekonomi të dëmtuar. Megjithatë, Zoti Fraid thotë se nuk ishte opsion tjetër pos të ketë përgjigjen ndaj aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë në mars të vitit të 2014 dhe për rolin e Moskës në luftën në pjesën lindore të Ukrainës. Ai ka sugjeruar se sanksionet të perëndimore ndoshta kanë luajtur rol në shtytjen e Moskës për frenim në ambicjet e territoriale potenciale të ndërlidhura me Novorusin. Në këtë kuadër ai thekson:
It seems to me a failure to respond might have been interpreted as a green light for still more aggression.
Më duket se dështimi për përgjigje mund të ishte interpretuar si dritë e gjelbër për më tepër agresion. Ajo kujtohet biseda për Novorusin dhe pretendimet ekstravagante territoriale që i bënin disa nacionalistë rus me gjas në formë të tullumbacës provuese, thot Daniel Fraid. Qeveria Ukrainës dhe qeveritë perëndimore thonë se Rusia vazhdon të nxisë konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës, duke dërguar armatim, duke stërvitur dhe duke dërguar forcë njerëzore për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Moska i ka hedhur poshtë akuzat për kundër dëshmive në rritje për mbështetje të tillë. Nga ana tjetër, Rusia akuzon Washingtonin dhe Bruxelin se mbështesin komplotin kundërisht presidentit të Ukrainës, Viktor Janukovic, i cili ishte aleati i Rusisë për ta zëvendësuar atë me liderë pro-perëndimor në Ukrainë me qëllim që Kievi të largohet nga ndikimi rus. Së fundit, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara ka shpallur sanksione shtesë të ndërlidhura me Ukrainën, në shënjestër të cilave janë 10 individ dhe entitete. Daniel Fraid thotë se kjo tregon qartas se ne po i ndjekim ata që u shmangen sanksioneve. Më tutje ai thekson:
It is no secret that the United States is prepared to raise the costs on Russia.
Nuk është sekret se Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për ngritjen e çmimit ndaj Rusisë me sanksione të reja, nëse Rusia angazhohet në agresion shtesë kundër Ukrainës, e veçanërisht nëse Rusia ose separatistët të nën kontrollin rus lansojnë sulme të reja më të anvijës së konfliktit, tha Daniel Fraid.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet ruse thonë se forcat e sigurisë kanë vrarë 6 militant në Republikën e Garbadjo-Balkaria në Kaukazin Verior. Komiteti Kombëtar Antiterrorist ka thënë sot se militantët janë rrethuar në një objekt banesor gjatë një operacioni antiterror në kryeqytetin e këtij rajoni, Nalçik. Këto raportime vijnë 2 javë mbasi 6 militantë të dyshuar ishin vrarë gjatë një operacioni nga forcat e sigurisë në qytetin Nalçik. Banorët e fshatit Slovak të Galpçikovës kanë votuar me shumicë dërmuese kundër një plani për të ngritur një kamp të përkohshëm për rreth 500 migrantë që do të vinë nga Austria. Në një referendum jo obligativ të organizuar më 2 gusht, 97% e votuese votuan kundër planit për të ngritur kampin për migrantët në ndërtesën e Universitetit Teknik. Në bazë të marrëveshjes në mes të Bratislavës dhe Vienës, Slovakia është pajtuar që të strehojë 500 migrantë, të cilët kanë aplikuar për azil në Austri. Slovakia është pajtuar që të paguaj ushqimin dhe akomodimin për azil kërkuesit. Bratislava zyrtare nuk është e obliguar të përgjigjet referendumit të mbajtur nga banorët e Kapçikovës. Qeveria në Armeni thot se do të përdor parat nga shitja objekteve të njërit prej centraleve më të mëdha të energjisë në vend dhe do të subvencionoj rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Kryeministri Hovik Abramian tha se rritja prej 16% e çmimit të rrymës, vendim ky që hyri në fuqi më 1 gusht, do të kompensohet nga shitja e Vërtan Hidrov Cascade, e cila ju shit në muajin maj një kompanie private amerikane të energjisë në vlerë prej 180 milion dollarësh. Autoritetet në Nigeri thonë se ushtria ka liruar 178 persona të cilët kanë qenë duke u mbajtur peng nga terroristët e organizatës islamike Boko Haram. Në deklaratën e lëshuar thuhet se ushtria ka liruar pengjet, në mesin e tyre kanë qenë 101 fëmijë, 67 gra dhe 10 burra. Gjithashtu gjatë këtij operacioni ushtarak është kapur një komandant i lartë i Boko Haramit. Policia në Los Angeles i ka bërë thirrje publikut për ndihmë në gjetjen e atletit shqiptar i cili u zhduk teksa po merrte pjesë në lojrat e veçanta olimpike. Andi Gusmari, 42 vjeç, për herë të fundit është parë më 31 korrik në kampusin e Universitetit Jugor të Kalifornias, ku janë mbajtur këto lojra. Dham lajmet. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, klikoni në europaelir.org. Radioja jon ka llogaritë saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku ju ftoj të na ndiqni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jon i radhës është në orën 16. Nga Praga, miru dëgjofshim.